komentiramo s spletnim portalom časnik.si. Komentar z naslovom Spregovoriti o preteklosti samo kritično, prešteti kosti, je zapisal Leon Marc. Postati nacija predpostavlja tudi poznati svojo zgodovino in jo kritično vrednotiti. Pomeni njene najbolj boleče in najbolj sporne dele, obdobje druge svetovne vojne in avtoritarnega režima po njej, izpostaviti ne samo prostemu znanstvenemu raziskovanju, ampak, kar je morda še pomembneje in še bolj razbremenjujoče, najširšemu krogu prizadetih omogočiti, da spregovorijo, da se spominjajo. Smo se sploh že kdaj vprašali, kaj se nam je kot naciji, ne glede na naše različne interpretacije tega dela zgodovine, v drugi svetovni vojni in po njej zgodilo? Da je v vojni v celoti na vseh mogočih straneh, kjer so se znašli, življenje izgubilo kakih 83 tisoč Slovencev in Slovenk. Da je v povojnih pobojih, po konzervativnih ocenah, bilo usmrčenih okrog 14 tisoč ljudi. Da se je neznano število Slovencev pred komunizmom umaknilo v tujino, da je temu na to sledila še ekonomska emigracija. Stavba naroda je bila tako zamajena že demografsko in ekonomsko, kaj šele socialno, kulturno. Z marginalizacijo ali neposrednim uničenjem političnih nasprotnikov se je spremenila tudi naracija naroda. Potrebujemo nacionalno središče spomina, kjer bo vsakomur omogočeno, da se o tem času izpove, kjer bodo izpovedi dokumentirane in shranjene za javen spomin in za znanstveno raziskovanje. Preštevanje kosti je nujna in neizogibna terapija za slovensko nacijo. Če nismo pripravljeni prešteti kosti, pomeni, da tem umrlim odrekamo človeško dostojanstvo in sopripadnost naciji, pa tudi, da se od storjenih zločinov nismo pripravljeni distancirati. Kako naj se potem distanciramo od možnosti, da jih kdaj ne ponovimo, kot so se ponovili na primer v Srebrenici? Kakšne odškodnine bi morali biti deležni šele tisti, ki jih je revolucija izbrisala iz obličja zemlje? Za začetek bi se v svoji skupni tragični izkušnji lahko najprej poistovetili kot popolnoma nedolžne žrtve, ukradeni otroci in otroci s Petrička. In zatem bi bilo najbolje spomenik revoluciji na Trgu Republike v Ljubljani preimenovati v spomenik vsem padlim za domovino in žrtvam revolucije. Slovenija je ena od redkih držav, kjer nimamo spomenika neznanemu junaku, anonimnemu padlemu, ki pooseblja vse padle. Preimenovanje spomenika in njegov poklon svojim lastnim žrtvam in tistim, ki niso padli za revolucijo, ampak za domovino, na tej in oni strani, bi pomenil dostojanstven odgovor na nasilno revolucijo, ki je bil spomenik prvotno postavljen. Državna zastava, ki z druge strani profanega, banalnega parkirišča deluje improvizirano, skoraj skautsko, bi se tako lahko preselila ob bok spomeniku, ki se, sam po sebi umetniško delo, zdaj v zadregi skriva po drevesi in ne sporoča več ničesar, vsaj ne ničesar pozitivnega. Skupaj z ostalo Evropo in celo z nekdanjo Sovjetsko zvezo začnimo praznovati dan zmage 9. maj kot temelj evropske kolektivne zavesti ter pustimo zgodovinski presoji bolj kontroverzne datume. Presajanje ideologije upora v današnji čas in nostalgija po uporništvu, vstajah, sta anahronistična. Namesto njiju potrebujemo ideologijo odličnosti. Najuspešnejše evropske države svojega uspeha ne dolgujejo ideologiji upora in nostalgiji po uličnih vstajah. Te nas namreč vračajo v predmoderni, preddemokratični čas in sprožajo vprašujoče poglede. Naši zločini so že del nas, so že zaznamovali podobo Slovenije. Del naše podobe morajo sedaj postati še na zavestni ravni. Ta proces mora biti odprt tako za žrtve kot za storilce. Kako je mogoče, da ob tolikšnem obsegu izven sodnih pobojev na Kočevskem, na Teharjah, v Hudi jami in drugod, skoraj ni nikogar, ki bi si želel z javno izpovedjo pred smrtjo pomiriti vest. Zato potrebujemo spodbudo državnih in političnih voditeljev, medijev, znanstvenih in kulturnih ustanov in celotne civilne družbe k kulturni izpovedi in dialogu o naši preteklosti. Ta nacionalna izpoved ne bo trošila energij, prav narobe, sprostila bo zavrte energije, da se usmerijo v gradnjo sodobne, odprte, samozavestne in močne Slovenije. Dejstvo, da najštevilčnejše in žal pogosto tudi najnizkotnejše spletne komentarje doživijo prav teme povezane z državljansko vojno. To dejstvo kaže, da konflikt ni presežen, tudi ne v generaciji, ki z dogodki med vojno in tik po njej neposredno nima nič. Kar imamo sedaj, je vztrajanje ene strani, zmagovite strani, pri verziji, ki smo jo poslušali desetletja. Novo je priznavanje nekaterih nepravilnosti, toda ne tudi obžalovanje, le opravičevanje. Medtem ko druga stran, poražena stran, ki je po letu 1990 prvič dobila priložnost spregovoriti, tudi še ni sposobna samokritičnosti glede medvojnega dogajanja in, žal, večinoma tudi še ne poklona niti tistim partizanskim žrtvam, ki so nedvomno padle v odporu zoper okupatorja. Nasploh je naše dosedanje pojmovanje druge svetovne vojne premalo pozornosti namenilo žrtvam. Ukvarjali smo se le s heroji in antiheroji. Brez kritičnosti na vseh stranih, pravzaprav nikoli ni šlo le za dve strani, ter vzajemnega poklona mrtvim, ne moremo narediti koraka naprej v razumevanju, kdo smo. Odporništvo se mora samo razbremeniti bremena zavestne in načrtne revolucije. Protikomunistični odpor se mora distancirati od elementov večinoma prisilne ali tehnične kolaboracije. Oživiti je potrebno spomin na nekomunistični odpor proti okupatorju. Tragična izkušnja naše državljanske vojne bi nam lahko pomagala vsaj s tem, da bi se iz nje lahko podučili o pogubnosti in nesprejemljivosti političnega nasilja in ideološkega izključevanja za majhen narod. Izkušnja nacifašizma in boja proti njemu nas povezuje z Zahodom. Izkušnja komunizma je specifična za vzhodno Evropo in nas veže na njo. Tako nostalgija po prejšnjem režimu, kakor tudi brcanje v mrtveca komunizma, nas priklepata na stereotip vzhodne Evrope. Po drugi strani pa je nujno, da spomin na žrtve komunističnega totalitarizma postane del kolektivne zavesti celotne Evrope, ne samo njenega vzhoda. Pod rdečo zvezdo so bili storjeni grozljivi masovni zločini. Rdeča zvezda je vsaj nekaj časa paktirala s kljukastim križem, ga kasneje pomagala streti, nato pa utrla pot komunizmu ter sovjetski dominaciji v vzhodni Evropi. Tako fašizem kot komunizem sta v desetletjih med obema svetovnima vojnama zavračala meščansko demokracijo. Šele njun ekspanzionizem in nasilni rasizem sta fašizem in nacizem naredila za popolnoma nesprejemljiva in za zavrženi ideologiji, proti katerima je ostala celotna Evropa. Vendar zaradi podobno odklonilnega odnosa do demokracije in pravne države, tako strani fašizma kot komunizma, zmaga nad nacifašizmom še ni pomenila tudi zmage demokracije in pravne države. V vzhodni Evropi, podvrženi ali prepuščeni geostrateškemu vplivu Sovjetske zveze, je padec fašizma pomenil vzpon komunizma. Sprejeti je potrebno dejstvo, da so v nekaterih evropskih narodih, v nekaterih časovnih obdobjih in nekaterim družinam in posameznikom zločini komunizma zadejali večje trpljenje kot nacifašizem, ki je globalno gledano začel grozo druge svetovne vojne in jo, v celoti gledano, tudi najbolj zaznamoval. Povojno obdobje je potrebno na novo ovrednotiti. Po prvi, okrutni in krvavi fazi revolucije je jugoslovanski sistem postal podoben diktaturam 20. stoletja v Evropi in drugim avtoritarnim režimom po svetu. Toda število žrtev, ki jih je s povojnimi poboji na čelu terjala Titova diktatura, presega število žrtev mnogih omenjenih diktatur. Komunizem, socializem je v 20. stoletju bil edini totalitarni režim, ki je preživel tako dolgo, zato so njegovi najokrutnejši vidiki izginili. Zamenjalo jih je prilagajanje svetovni realnosti, celo reforme. Priznati je potrebno napredek, ki ga je tedanji sistem naredil na področju večje socialne enakosti, dostopnosti do izobrazbe, zdravstvenih storitev in stanovanj. Priznati je potrebno dober namen vsem tistim Slovencem, ki so bili zagovorniki socializma, pa se niso kompromitirali s kršenjem človekovih pravic. Priznati pa si moramo, da smo živeli v avtoritarnem sistemu in si kot temeljni kriterij za presojanje dejanj posameznikov in sistema postavili spoštovanje človekovih pravic. Človekove pravice so univerzalne in so veljale tudi v povojnem času. Ključno v zvezi z našo preteklostjo je, da se vsi sedanji politični akterji odpovedo in razbremenijo dediščine preteklosti. Ne samo, da se je potrebno zavestno odpovedati medsebojnim očitkom o obremenilni dediščini, očitke levice desnici, da je naslednica izdajalskih kolaborantov, in očitki desnice levici, da je naslednica nasilnih revolucionarjev. Politične stranke se morajo iz lastne želje po verodostojnosti in novi legitimnosti same distancirati od te dediščine. Materialne, z revolucijo pridobljenega premoženja, arhivov in podobno, in duhovne, vključno z neproduktivno jugonostalgijo. Brez tega bomo še naprej bolj podobni sprtim plemenom kot naciji. Tudi ekonomskega preboja, nove ekonomske politike in dejanske večje odprtosti za tuje investicije ne bo brez odpovedi tej materialni dediščini.
Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.